Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Zubi arteko lanegun honek albiste apur batzuk utzi dizkigu eta gehienak igogailu elkarrizketa ematen dute. Eguraldia, hotzaldia dator eta horrek kezka eragindu hirian kalegorrian gain bizitzen duten pertsonen inguruan. Iruñeko alkateak berritsi du, hiriak ahalik eta baliabidik gehien jarriko dituela honi aurre egiteko, baina arazoa globala dela, eta bestelako eragileen esku hartzea eskatu du. Urtebete pasada, zentsura mozio historiko batek Iruñeko alkatetzan aldaketa ekarri zuenetik, gaur Joseba Sironek orduz geroztik, hiriak izandako bilakaera azpimarratu du urtetako paralisiaren ostean, mugitzen ari den, aurrera doan hiria delako Iruña. Nafarroako betu ditu, azken urteotan azaldutako gazteen alkohol eta tabako kontsumoaren inguruko datuak ez dira erabatonak, oraindik kontsumo handiegia eta goiztiarregia dagoelako, baina behintzat estatu mailan foru erkidegoa ez da gaur egun zifrarik okerrenak eta kezkagarrienak dituena. Eta fiste giroan geratuko gara, Nafarroko berdintasun teknikariak zurre eta lur geratu direlako enpresatzen baitek udalei egindako proposamen edo eskaintzarekin. Edalontziak estaltzeko tapak proposatu dizkiete, eraso sexistak ekiditeko nahiean, fokoa erasotzaileengan beharrean emakumeengan jartzea dela salatu du, eta beldurrarekin negozioa egin nahi izatea leporatu diete. Kultur tarte zabala ere izanen dugu gaur zuekin komentatzeko, gaur Euskal Herri Irratian Josune Aznarezen lana ezagutu dugulako. Eleinoak izenburua darama eta erronkari eraz idatzitako ipuinak olerkia jolasak bildu ditu bertan, bizik interesgarria. Eta nola ez, gaur denok Durangora begira jarrita gara, zabaldu bai ditu dagoeneko ateak liburu eta musikazokak, gaur ikasleen eguna da, bihar publiko orokorarrendako txande iritsiko da. Euskal Herri Irratian errepasatu ditugu gure ingurutik Durangora joan diren eskaintzak, Txalaparta eta Pamila Argila taletxeko arduradunen gomendioak adituko ditugu gero, baita Nafarroko gobernuak azokan duen estanean salgai dagoena ezagutuko dugu ere. Bada hauek dira, ostiral itxura duen ostegun goiz honek utzi dizkigun albisteak, hauekin osatuko dugu gaurko kronika, baina edukietan sartu aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguzkia nagusi gure zeruan iaia erabat urdin, hodei altu bakan batzuk burutzatuta. Hala ere badator aldaketa eta gaur arratsaldean iparraldetik hasiko dira hodei handiago eta ilunagoak sartzen. Haiekin batera bihar prezipitazioak eta larun batetik aurrera hotzaldia. Neguko lehen frontea dator, zero azpiko temperatura eta elurrarekin, pentsa gaur eta bihar 13-14 graduko temperatura maksimoak baldin baditugu, igande, astelen eta asteartean, hemen Iruñean, ez dugu 4 gradu baino gehiagoko temperaturarik ikusiko. Igandean hasiko dira gainera prezipitazioak, elurra heldu da gurera, meteorologia agentziak larun batetik piztu du alerta horia momentuz Pirinioetan, baina Iruñean ere bota dezake, eta iria prestatzen ari da horretarako Joseba Siron, Iruñeko alkatea da.
Bai, nik uste, baietz beti, hombre, pues, elurra iristen denean, badakigu ze gertatzen den, iria pixkat hankaz gora jartzen da, baina gure aldetik eta udal baliabide guztiak mobilizatuko dira, guztut prestatuak gaudela, eta aurre egingo diogu horri iristen denean.
Horrela dator zubia lehendabiziko negu frontearen iragarpenarekin, beraz, ardezagun energia eta vitaminak gaur eguerdiko eguzkiarekin, 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko ditut.
Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Miguel Indurain Fundazioa.
Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez ahaztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzeko ordua da, egunero egiten dugune bezala. Gaur abenduaren 5 honetan igogailu elkarrizketak nagusi, eguraldiaren ingurukoak alegia. Neguko lehen elur eta hotz frontearen iragarpena entzuten ari garelakoan eta hemen eta Iruñan kalegorrian gainbizitzen diren pertsonen inguruko kezka handitu delako. Gobernuan aldaketa gertatu zenetik alkatetza berriaren kezka nagusienetarikoa izan da hau eta intzuzen horri heltzeko borondate eta Portu guztia erakutsi du gaur Joseba Sironek berarekin izan da. Gaur Maialen Uartara nolankidea, Maialen Eguerdion.
Eguerdion, notzari aurre egiteko protokoloak hiru aldiz aktibatu dira denboraldi honetan Iruñean. Une hauetan indarrean da, azaroaren 12tik protokolo horietako bat, temperatura baxuei aurre egin alizateko. Inoiz baino baliabide gehiago bideratzen ari da Iruñeko udala kalean bizi direnei arreta emateko. Baina argi du alkateak muga guztiak gainditzen dituen arazoari ezinen zaiola toki entitateetatik bakarrik erantzun. Joseba Siron.
Argi dago, globala den arazo bati ezin zaiola erantzuna eman lokaletatik, ez? Beraz, momentu honetan Iruñean hiru aldiz hotz olatuaren protokoloa martxan jarri da. Martxan dago azaroaren 12tik eta horretatik data horretatik hiru aldiz piztu da. Aurten Iruñak eskaintzen ditu 165 plaza. Iaz baino 20 gehiago eta beti esaten dugu alegin horretan mantenduko garela, jarraituko dugula. Iaz Iruñean inbertitu ziren 1,7 milioi, aurten 3,2, nik uste dut ahalegina benetan haundia izaten ari dela eta nahiko genukena da baita ere beste erakundeetatik eta beste hirietatik beste inbeste eskaini alizatea.
Aranzadi inguruan sortu da arazorik handiena kalean dauden pertsonak ara jo baitute ahal moduan hotzari aurre egitera. 2019an udal gobernua utzi zutenean halako egoerarik etzela esan du Asironek, azken urteotan degradatu dela. Dena dela, zonaldean lanean ari dira eta erantzuna ematen ari zaiela ere nabarmendu du. Iruñeko alkatea gainerako hiri eta erkidegoei eskatu die Iruñak egiten duen esfortzu bera egitera errekurtsorik ez duenari eta kalean bizitzen ari denari arreta emateko.
Esan dugu moduan, kalegorrian bizi diren iruindarren gaineko kezka izaten ari da udal gobernu taldearen lehentasunetariko bat, urtebete pasa da zentsura mozio historikoak UPN-etik EH Bildura pasatzuelarik aginte makila gaur, Asiron alkatea pozik azaldu da urte honetan egindako lanarekin.
Abenduaren 28an beteko da urtebete, Joseba Sironek Iruñeko aginte makila hori eskuratu duzuenetik, urte honetan egindako lanarekin kontenta azaldu da alkatea.
Bai, dudari gabe. Orain dela 11 hilabete Iruña geldirik zegoen iria zen, aurrekonturik gabe, proiektu nabarmeni gabe, guztiok dakigu aurrekontuak direla hiriari bizitza ematen diotenak, eta momentu honetan ja bigarren aldiz aprobatu ditugu aurrekontuak. Eta hori nola lortzen da? Lortzen da ezberdinen arteko lana egiten, ezberdinen arteko adostasunetara iristeko. Hori gertatu da azken urteetan, badugu gobernuan hitza eta baita ere kanpotik Partido Social, Alderdi Sozialistak eskaintzen duen bere babesa, negoziatu behar da, akordioetara iritsi behar da, eta momentuz lortu dugu, eta horri esker Iruña momentu honetan mugitzen ari den hiria da.
Iruñea geldiarazita egotetik berriz ere martxan egotera pasa dela azpimarratu du Asironek, desberdinen artean ulertzen jakin dutela eta helduden urtean ere aurrekontuekin aurrera egiten segituko duela hiriak adierazi du.
Eta itzulita, eguraldiaren inguruko albistetara eta hotzak eragiten duenari begira, gaur jakin dugu Nafarroko gobernua Osasun Saila prestatzen ari dela arnazguneetako gaitzei heltzeko, hain zuzen orain otzaldia datorrela. Korregatik osasun departamentuak baliabideak biderkatuko ditu, eta bai COVID-a, gripeak edo katarroek eragindako gaitzei aurre egiteko, hirugarren arreta puntu bat jarriko da martxan, datozen egunotan. Gaur egun, bai San Martin eta baita Buztintxurin ere egiten da arreta hori, eta hirugarren puntua Ermita gainean ezarriko da. Izan ere, neumoniak biderkatzen ari dira, pasaen ekainetik onat askoz ere kasu gehiago atzematen ari da hemen Nafarroan, batez ere, eta osasun arduradunek diotenaren arabera, COVID-aren urtetan, bada, zaintzalanak haundiagoak izan zirelako, batez ere, bada, garbiketari dagokionez, eta orain, bada, arreta hori pixko bat erlaxatuta, neumoniak berriz ere azaldu direlako gurean, esan bezala. Biderkatzen ari dira kasuak, arnaz aparelduaren gaitzak, eta orain otzaldiarekin biderkatuko direla ikusita, baliabideak biderkatuko ditu Nafarroko gobernuak. Eta datuak estadistikoak ezagutu ditugu gaur. Nafarroak hobetu dituelako gazteen alkohol eta tabako kontsumoan orain arte zituen datu txarrak. Gaur ezagutu dugu ikerketa, eta hori aztertzen egonda Bidane Belokiezker gure lankidea. Bidane, egunon.
Egurdion, alkoholaren eta tabakoaren kontsumoak behera egindu Nafarroan, eta azken 15 urteetako tasarik basuenera iritsi da. Estudioz txostenaren arabera, alkohol kontsumoaren rankin kezkagarriaren buru izatetik, estatuko batez bestekoaren azpiko prebalentzia izatera igaro da Foru Erkidegoa. Hala ere, datuak hobetu diren arren, prebalentzia ez da txikia. 15 eta 64 urte bitarteko 5 nafarretik 3 azken hilabetean edan duela adierazi du, eta 5tik batek azken urtean mozkorraldi bat hartu duela adierazi du. Duela bi urteko datuekin alderatuta, 110 inguru jaitsi dira datuok. Nabarmentzekoa da 2022an Nafarrak zirela estatuan gehien mozkortzen zirenak, eta gaur egun 5.arrenak direla prebalentzia handienarekin. Bi urtetik behin argitaratzen diren datuen arabera, Nafarroan alkoholaren kontsumoak behera egin zuen 2015tik, baina pandemiak inflexio puntua eragin eta berriz ere gora egin zuten datuek. Tabakoaren kontsumori dagokionez, bilakaera antzekoa izan da, erretzaileen ehunekoak beheranzko joera zuen azken hamarkadan, baina pandemiarekin gora egin zuen 110ean. Gaur egun 10 nafarretik 2 erretzen du egunero, 10retik 6 noizbait probatu dute, eta erretzen hasteko adina 16 urtekoa da. Hala ere, zigarro elektronikoen kontsumoren gorakada zuhartarazi dute osasuna dituek gora egin baitu azken urteetan.
Mila esker Bidane, gau eta festa giroan geratuko gara, segurenik zuetako askok ikusi dituzuelako iragarrita, gau giroan zure edaria, edalontzia tapatzeko estalkiak, edota pasaden San Fermien aurretik zabaldu ziren edari androgaren bat dagoen ohartarazten dizuten gailuak, pulserak ziren garai horretan. Erasoen beldurraren mezuaren bitartez, negozio bilaketa honek atentzioa deitu die, hainbat berdintasun teknikariri. Eider Pérez Heredia baztango berdintasun teknikaria da.
Opari pozoituak deitu nahi izan diogu, ba, emakumeen ba, eskubideak mugatzen dituzten genero estereotipoetatik diseinatuta daudelako, ez? Negozio hutsaren ikuspegitik. Ba, kasu honetan, sexu erasoak prebenitzera, eta entzulek ez dut ikusiko, baina komila jartzen ditut, ez? Prebenitzera edo horien arriskoa murriztera, ba, bideratutako produktu hauek, ba, batez ere besta giroan, eta emakumeen gorputzetan dagoeneko ezarrita dagoen beldurra ba, betikotzen dute. Psikologikoki zein sozialki kaltegarriak diren dinamikak indartzen dituzte, eta sektore publikotik eta feminismoetatik ezarri nahi ditugun berdintasun politikoen helburuen eta ikuspegiaren kontra daude, ba, erabat. Emakumeen segurtasuna haien esku dagoela edo kontrola dezaketeela, sexu eraso bat edo mendekotasun kimiko bat saihestu dezaketela dioen narratiba hori indartzen dute. Horrela, ba, produktoiriek, ba, logika kapitalistari erantzun da, fokoa guztiz desbideratzen dute, ez? Ez dute jartzen erasotzen duten gizonengan.
Goazen, orain formatu laborrago batean gaurko goizak utzi dizkigun beste albiste zenbait errepasatzera. Zinemara euro baten truke joateko 1500 bono prestatu ditu Iruñeko udalak gazteendako.
Iruñean errodatu da dauden 14 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzendutako kanpaina da. Iribarruko Golem zinematara joateko bonoak izanen dira, eta gaztediaren etxean hartu daitezke datorren aste artetik aurrera. Kasu, pasaden urtean 48 orduan amaitu zirelako sarrera guztiak.
Dagoeneko aurkeztu daitezke 2025 berdina sarirako hautagaitzak.
Abenduaren 31 arte aurkeztu daitezke berdintasunaren alde egindako lanarengatik saritu nahi diren norbanako edo eragileen proposamenak 2018-tik ematen diren sariak dira eta tartean Astelen Lilak, Landa Eremuko Emakumeak edo Emakumezkoen Salerosketaren kontrako taldeak izan dira omenduak.
Lehendabiziko aldiz baso zuten kontrako protokoloa du Iruñeak.
Zuten aurrean baliabide publiko zein pribatuen berehalako erantzun koordinatua bermatzeko plana da. Iruñeko lurzoruaren 125a Landa lurzorua da eta 107a basoa. Horregatik baso zute arrisku handiko zonalde bezala dago definituta. Protokoloak hiriak dituen baliabideak identifikatu ditu, baita zute baten aurrean larrialdi zerbitzuetarako argibide eta koordinazio neurriak ere.
Klima aldaketaren aurrean ongarri organikoen erabilera sustatuko du Nafarroak Landa eremuan.
Landa lurzoruaren ustiaketa jasangarria sustatu nahi du exekutibuak Intiak zuzenduriko programa honetan. Horrela lurzoruak materia organikoa eta laboreak kudeatzeko plan bat sustatzen da agrosistemak klima aldaketara egokitzeko. Gainera laneko ikuspegia zabaldu nahi da osasun bakar baten kontzeptuarekiko One Health kontuan hartuta animalien, gizakien eta ekosistemen osasuna elkarri lotuta daudela.
Astelenetik aurrera Belosoko aldapako jaitsierak burlatara bidean errail bakarra izanen du.
Iruñeko sarrera hau hobetzeko lan engatik bi aste zerrail bakar batean utziko du seminarioa eta burrat arteko bidea. Asteleneko mugikortasunerako beste ohar bat gainera irigarraioan grebara deitu baitu Komisiones Obrerasek eta 160ko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu mankomunitateak goizean goizeko ordu zailenetarako.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera Florena Oizek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso benetako atxedenaldiaren plazerra.
Dena ala ez errez. Nork ez du baliatu filosofia hau uneren batean. Egia esan ikuspegi gisa jarrera emankorra izan daiteke edo ergelkeria erraldoia. Ez dago aurreti jakiterik, ez baitago erronka, leku edo taune uzietarako baliogarria den formularik. Egoera eta garai bakoitzean pentsatu behar da autu egokirik ote den, errezeta simplistak alde batera utzirik. Eta gogoeta horretan dena lortzea bideragarria ote den aztertzea beharrezkoa da. Bestela ez errez ala ez errez baita dilema. Halaber, egoera dilema horren terminoetan jartzeak zer dakarren pentsatu behar da. Kasu batzuetan formulazio zehatz horretatik haratago doazen indarrak askatzen aldira, dilema bera gaindituz. Beste batzuetan berriz itxikeria da ondorioa, eta bide horretatik zatiketak eta aulezia datoz. Ezkerran eta jendarte mugimenduetan tamalez oso ohikoak dira jarrera autosuntzitzaileak. Batzuetan dena ala ez errez logika erakazkarrean ulertuta lehertzen direnak. Pentsatu nahi dut edonola ere zerbait ikasi dugula eta geure eztabaidak bideratzen jakinen dugula. Dena lortu nahian zerbait lortzen ere ikasi dugula.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun Iruña bizi
Kondestablaren jauregian ikusgai dago hiru mugak erakusketa. Erakusketa horrek Mali, Burkina Faso eta Niger arteko mugetan gatazkak eragindako suntxiduraren berri ematen du 75 argazki eta azalpen testuren bidez. Erakusketa astelenetik larun batera, 9:00-tik ordu bitara eta 5:00-tik 10:00 bisitatzen ahal da. Turismo bulegoak ibilbidea euskal pilotaren historian barna Iruñean bisita gidatua antolatu du abenduaren 6-ako 6:30. Bizitaren ibilbidea Nafarroako errege artxiboan hasiko da eta geldialdiak eginen ditu Mainuetako pilotalekuan, Gazteluko plazan, Jito Alain eta Labrit pilotalekuan. Labriten gainera pilota erakustaldi bat eginen da. Abenduaren 8-an igandean txistu eta gaita doinuak Iruñeko auzoetan goizeko 9:00-tik 10:00. Txistulariek zabalguneko kaleak alaituko dituzte eta gaiteroek dianak joko dituzte Iruñeko alde zaharrean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez ahaztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko ditut.
Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Elsa naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartean aipatu, gaur Osasunak gizonezkoen taldeak kopa partidua daukala Ceutan, bigarren B mailako talde honen aurka, Vicente Morenok ezoiko jokalariak jarriko ditu berdegunean, alanda guztiz ere, sobera ez konfidatzeko, deia egindu entrenatzaile gorritxoak.
Lo que más me preocupa somos nosotros, que nosotros demos nuestro mejor nivel y que ya veréis cómo es un partido y un rival que nos va a poner en apuros sin ninguna duda.
Arratsaldeko bostetan izanen da norgehiagoka hori, bihar itzuliko dira Nafarroara jokalari gorritxoak, bertan jatasoaren igandeko Euskal Derbia Alavesen kontrako partida prestatzen hasteko, berdegunean ez da izango Brian Zaragoza, gaur ebakuntza egin bai diote, oineko behatz bat apurtuta eta bi hiru hilabetez egonen da berdegunetatik kanpo. Eta kulturtartean aipatu gaur ezagutu dugun lan berezi bat. Erronkari eraz idatzitako ipuin, olerkie eta jokuak biltzen ditu Josune. Aznarezek egin du lan eta Euskal Herri Irratian berarekin solastu gara gaur goizean. Peio Arginarena.
Erronkariko euskara galdu zen arren hainbat arlotan bizirik dirau, hala esan digu Josune Aznarez filologoak. Ele Ñoak liburua plazaratu du lan honetan, Erronkariko euskalkian bildutako 23 testu labur jasotzen dira. Erronkariko euskararen arrastoa toponimian oso nabarmena da. Liburu honetan beste arlo bat aztertu nahi izan du egileak eguneroko hizkera, entzun dezagun Josune Aznarez.
Bueno, ikertzaile batzuek bilatu zituztela azken hiztunak, ba erronkarieraren ezaugarriak eta antzemateko eta jasotzeko. Ta ni beti ibiltzen naizenez, ba artikuluak irakurtzen begiratzen erronkarieraren ikerketa horretan, aspaldia hasi nuen horretan, ba ikusi nuen ba igual interesgarria izango zela denak biltzea eta horrela ba errazagoa izango litzatekeela ba erronkariera ulertzea, azterketan pixka bat sakontzea eta erabilera hori sustatzea. Ba, badaudela aditzak, deklinabidea, hiztegia, ba gero biltze zituzten historiotxo batzuk. Ba, batzuk dira Mendigatxa Kaskueri bidalitako gutunetan berak idatziz bidalitakoak. Bueno, Estornes Lasak ere jaso zituen batzuk. Eta gero beste asko dira Contribución al conocimiento del dialecto roncalés.
Eleñoak liburuan bildutako testuak ipuinak dira, gehienak, baina bi igarkizun eta aur txikiekin jolasteko kanta bat ere biltzen ditu liburuak. Ipuin horietako pasarte bat irakurri du gurean Josune Aznarezek.
Izabatik uztarrozerako bidean agitu zen. Mazte batek lepua ebaki ziozun, eta mia gentu ziozun agutik, eta foliara sartu. Eta gero, ez ezein nahi sinetxi, maztiak irziela gizona. Eta gizon batek, erraitan ziezun, arek irziela. Eta gero, maztiak kontestatu ziezun, soan litiala miratra gizonari ahua. Eta erden zezein, mia falta zela. Eta maztiak erkin ziezun foliatik mia, eta erakutsi ziezun. Eta gunean, sinetxi zezein, arek irziela.
Abenduak 7 eguerdiko 12etan Erronkari Ibarreko etxean aurkeztuko du egileak lan hau L Ñoak arekin batera Aitor Arana izanen da azken honek Erronkariera hiztegia aurkeztuko du.
Milesker Peio, interesgarria lan hau eta interesgarriak ere izanen dira gaurtik aurrera Durangoko liburu eta musika azokan eskuragarri izanen diren lanak atzo Irrintzi Plaza gure arratsaldeko saioan hemendik Nafarroako argitaletxeetatik Durangora begira prestatu dituztenak errepasatu zituzten. Unailako goinik, esango izkigu txalapartak prestatu ditu.
Usta oparoarekin dator txalaparta Durangoko azokara, guztira 8 lan izango dira, Garazi Arrula editoreak azaldu digunez.
Txalapartan, bueno, ba, arpidetza bidezko sistema daukagunez, urte osoan nahiko banatuta ditugu argikalpenak, eta ez ditugu danak pilatzen, adibidez, ba, Durango aurreko hilabeteetan, ez? Baina, alere, naiz eta urte osoan banatuta egon, eta ustez nahiko malgo ibili, alere nabari da martxa bat, ez ere, ez da, enbeste Durango baizik, eta ere gabonak hor dira.
Azkeneko hilabeteetan aurkeztu biren lanak bilduko bitu Durangon txalapartak.
Zoiriak oso ongi datotela, hain zuzen fondoa erakusteko, ez, eren geroz eta iraungitze data laburragoa daukate liburuek, noski, pillo bat argitaratzen dira, eta titulo pillo bat dago urtean, eta beraz, ma, nolabait mugatu behar, ez? Nobedaden biziraupena, edo noiz arte dan bat nobedadez.
Eleberriei dagokienez, ez dizen Artola ume motxiladunaren bizipenak jasotzen bituen gurpilak liburua aurkituko dugu, euskarara itzulitako Barrengaizto, edota Fun Home komikia. Aurrentzako proposamenen artean, Dani Martirenaren Itxasoa bete urre, edota Joseba Beramendi Esprairen Zuhor eta Ni hemen. Eta azkenik, saiakeren atalean, Lemoizko zentral nuklearraren inguruko lan mardula egindu Iñaki Petxarromanek, herri garaipen bat nuklearizazioaren aurka izenburua duena.
Mi eskerunai hori txalaparta, Pamielak ere prestatu du Durangoko azoka.
Durangoko azokara iristeko prest Pamiel argitaretxea ere, askotariko lanak ekoiztu ditu aurten, tartean danserien zenble taldeak grabatutako Bernard Etxepararen Lingua Baskonun Primitiae liburuan oinarritutako disko liburua. Saiakeraren generoan, Fermin Erbitik azetari eta euskaltzain urgazlearen eskutik, Iñaki Perurena Arria Bide Lagun elkarrezketa liburua plazaratu du Pamielak berriki. Hala azaldu du, Lander Majuelok.
Nik uste dut hori publiko zabalarentzat oso egokian liburu bat dela, ze Fermin Erbitik oso elkarrezkitatzei ona da, eta aukeratu du Iñaki Perurena bezalako Nafar Unibertsal bat, hainbeste aurtegi izan dituen eta inpolifazetikoa izan dena zaila zela liburu bakar batetan bere bizitzosoa deskribatzea. Eta ikusiko da, ba, nola izan zuen aurtaroa leitza nola gurasoek debekatzen zioten hasieran.
Irakurle gaztek ere izanen dute zer aukeratu Pamielaren erakusleioan, Durangokoa, itzordu garrantzitsuenetakoa da argitaletxentzat ere.
Mi eskere Maialen argitaletxentzat eta baita Nafarroko gobernuarentzat ere, bertan estanda jarriko du foru exekutiboak, Ana Oio, hain zuzen Euskara lehendakari ordeak azaldu dizkigu antxe eskainiko direnak.
Nafar gobernuak departamentu ezberdinen bitartez euskarazko dozena bat liburu eta historiatik poesia da, zorginkeriari edo diaspora da, duazen askotariko gaiei buruzko hainbat argitalpen erakutsiko ditut bere estanean. Hori posible izanen da Euskara Bidearen eta Geroetea Galgartaren arteko itxarmenari esker.
Bada hoiek, proposamenak Durangoko azokara begira, alaxe amaitu dugu gaurko albiste kontakizuna, pasa zubion, festarik baduzu, bestela ere, astelenean elkarrekin izanen gara berriz ere, hemen Euskal Herri Irratian.